Ora 7.
Aici e Radio Europa Liberă. La microfon, Alexandru Eftode. Bine v-am găsit!
Încă un spital pus în carantină din cauza coronavirusului, încă un medic decedat din aceeași cauză.
Din doctori tari până ziua de astăzi, vorbește despre cei care vrea salarii. Doctorii vorbesc testare, testare, echipament.
Ce poate și ce trebuie să facă presa în condiții de pandemie și stare de urgență?
Rămânem la fel de vigilenți în ceea ce privește autoritățile.
Când ai zis despre gropile care se sapă pentru cei care încă n-au murit, mine m-a trecut un fior pe spate.
Tot ți-a trecut. În primul rând am gândit la interesul public.
Se înmulțesc vocile occidentale care condamnă valul de dezinformări în legătură cu pandemia. Mai ascultați Dicționarul European astăzi despre poziția sindicatelor față de consecințele carantinei pentru salariați.
La început însă, ascultați buletinul de știri cu Mircea Țicudean.
Bună seara! La Soroca a murit astăzi de coronavirus o doctoriță de 65 de ani. Ludmila Caraion s-a numărat printre primii colaboratori testați pozitiv ai substației medicale urgente din Soroca. Ea a muncit în sănătate toată viața, ultimii 10 ani la Soroca, iar soțul ei este angajat la salvare. Acesta este al doilea deces cunoscut de COVID-19 în rândul lucrătorilor medicali din Moldova. Luna trecută a murit o doctoriță de 79 de ani din Chișinău. Autoritățile de la Chișinău spun că au loc ultimele pregătiri pentru punerea în funcțiune a centrului COVID-19 la Moldexpon Capitală. Potrivit conducătorului centrului, Oleg Crudu, citat de IPN, pentru astăzi era programat trainingul epidemiologic al lucrătorilor medicali. Centrul va avea câteva sute de paturi și va asigura trierea pacienților confirmați sau suspectați de infectare. Opoziția politică a criticat decizia autorităților de a amplasa centrul tocmai la Moldexpo. Președintele grupului Pro-Moldova, Adrian Candu, a scris pe Facebook, citat de Radio Chișinău, că Arena Chișinău ar fi fost mai potrivită. Guvernul Republicii Moldova a trimis astăzi o scrisoare reprezentanților Tiraspolului și misiunii OSCE cerând coordonarea eforturilor de combatere a epidemiei de coronavirus pe cele două maluri ale Nistrului. Potrivit presei de la Chișinău, vicepremierul cu reintegrarea Cristina Lesnic sugerează că problema să fie discutată la o videoconferință pe data de 9 aprilie. Spania, una din țările cele mai grav afectate de pandemia de coronavirus, a înregistrat 932 de decese de coronavirus în 24 de ore, depășind cifra de 900 de decese a doua zi la rând. Numărul total al deceselor a ajuns astfel vineri la 10.935. Numărul cazurilor de infectare a crescut de la o zi la alta cu 7.500, în Spania ajungând la 118.000. În același timp, potrivit relatării DPA, aproape 4.000 de pacienți infectați cu COVID-19 au fost externați din spitale după ce s-au vindecat. Astfel, din cei peste 56.000 de oameni tratați în spitalele spaniole pentru COVID-19, peste 30.000 sunt de acum sănătoși. Cancelara Germaniei Angela Merkel a revenit la birou după o carantină de 2 săptămâni, a informat astăzi purtătorul de cuvânt guvernamental de la Berlin, Stefan Seibert. Ea va continua munca de la cancelarie, a spus Seibert, citat de agenția DPA. Angela Merkel s-a autoizolat la 22 martie, după ce a fost informată că medicul ei, care o vaccinase cu 2 zile înainte, a fost diagnosticat pozitiv cu coronavirus. Și premierul Italiei, Giuseppe Conte, a făcut apel repetat la Uniunea Europeană să lanseze un program de obligațiuni fără precedent ca să atenueze impactul economic al crizei de coronavirus. Într-un articol în La Repubblica, premierul italian a cerut emiterea de obligațiuni europene de recuperare, a informat DPA. Olanda și Germania se opun în general acestei cereri.
Mulțumim, Mircea Țicudean! Mai multe știri pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Spitalul Raional din Ștefan Vodă a fost pus în carantină, a anunțat astăzi ministra Sănătății Viorica Dumbrăveanu. Nu este primul spital unde s-a introdus acest regim din cauza numărului mare de infecții cu COVID-19 printre angajați. Carantina însemnând, între altele, că ușile instituției sunt închise pentru noi pacienți. Dar la Soroca, unde numai joi, potrivit presiei locale, au fost confirmate 27 de infecții printre angajații Spitalului Raional, iar astăzi s-a anunțat că o doctoriță a decedat, la Soroca așadar spitalul continua să primească bolnavi. Ce criterii se aplică la declararea carantinei și ce măsuri se iau pentru protejarea medicilor, relatează Liliana Barbăroșie.
La Ștefan Vodă, aparent, majoritatea angajaților spitalului ar fi infectați, dar despre asta nu au comunicat autoritățile, ministra Dumbrăveanu rezumându-se doar la anunțul de plasare sub carantina instituției medicale, ci un deputat din PAS, Radu Marian, care a făcut public un mesaj recepționat de la fiica uneia dintre doctorițele infectate, care se plângea pe neajunsuri în tratamentul acelor pacienți, inclusiv al mamei sale. Despre situația din spitalul de la Soroca, Veceslav Neamțu, șeful secției reanimare a instituției, ne-a comunicat că secția sa este în carantină, după ce el personal, dar și mai mulți colegi au aflat că s-au îmbolnăvit, nu înainte de a-i contamina și pe unii membri ai familiei, în cazul lui Neamțu fiind vorba despre soție și ea cadru medical.
Secția era în mare închis, cu toate o alăcată. Chirurgia a pus acolo pacienți ăștia cu COVID. Să cerem că să fie testat absolut personalul medical. Să vedem care este situația reală.
Cum s-a ajuns că mai multe spitale din provincie au intrat în carantină totală sau parțială în momentul când abia de-au început să primească bolnavi cu COVID-19, ne explicam că zilele trecute principalul medic epidemiolog moldovean Nicolae Furtuna, șef al Agenției Naționale de Sănătate Publică.
Lucrurile au început mai devreme decât au fost diagnosticat primul caz. Și eu bănuiesc că lumea nu a luat recomandările în serios. S-au întâmplat niște breșe, niște scăpări pe segment, când oamenii pur și simplu au ignorat.
În același timp, Nicolae Furtună, iar ulterior și unii demnitari au spus că mulți dintre angajații sistemului medical s-ar fi contaminat nu în timpul îngrijirii bolnavilor, ci din contacte comunitare. Declarații prin care și-au atras criticile multor medici, printre ei Nato Carciuc, o doctoriță din Chișinău.
Din doctori tari până ziua de astăzi, vorbește despre cei care vrea salarii. Doctorii vorbesc testare și echipament. Și zică că ei să mă lipsesc în condiții nu știu care, asta de acum aștepti.
Gheorghe Brega, un fost vicepremier moldovean, responsabil la vremea respectivă, inclusiv de sectorul medical, ne-a spus astăzi că sistemul a fost prins pe picior greșit de epidemie în condițiile unor lipsuri grave de echipamente de protecție, neajunsuri de organizare și testare deficitară.
Nu-i vina numai a guvernării de astăzi, la toți care au guvernat până acum la medicină, cei și rămâne să dea. Dar guvernanța de azi a putut să vadă încă în ianuarie. Epidemiologii ne-au spus. Fiți atenți, de grabă să avem probleme.
La fel, nepregătită îi se pare fostului vicepremier și decizia de a deschide spitalele raionale pentru bolnavi cu COVID, o idee potrivită de altfel și care ar fi putut decongestiona instituțiile din Chișinău dacă era însoțită de dotarea corespunzătoare a celor spitale.
Ideea e bună în sine. Ideea e laudabilă. Numai că trebuia întâi de pregătit tot. Echipament, aparate de ventilație artificială, trebuia de pregătit saloanele, tot. Și apoi de chemat. În vals sau 4 ventilatoare, ori 5 de respirație artificială. Mă întreb, dar dacă vin 7 pacienți?
Ceea de ce e nevoie acum e o schimbare urgentă a tacticilor de intervenție din partea autorităților medicale, mai spune Gheorghe Brega.
Și nu luăm teste, nu luăm echipament, nu dotăm medici, nu dotăm toți aici din prima linie. O să fie situație destul de gravă.
Relatările din presă arată că cel puțin 2 pacienți diagnosticați cu pneumonie, care s-au stins cu săptămâni în urmă în reanimarea de la Soroca, prezentau semne de COVID-19, dar în lipsa testării cazurile nu au fost confirmate. Ulterior, unitatea de medicină de urgență din localitate fusese plasată sub carantină după confirmarea virusului la 4 angajați ai ei, iar unul dintre cei 4, o doctoriță de 65 de ani, s-a stins astăzi așa cum au confirmat autoritățile, acesta fiind al doilea caz de deces printre medici. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Decizia controversată a guvernului Chicu de a-și angaja răspunderea pentru adoptarea unui pachet de legi pentru susținerea cetățenilor și activității de întreprinzător în perioada stării de urgență, pachet care conține la rândul său prevederi controversate, este una din temele retrospectivei săptămânii politice, alcătuită astăzi de Diana Răileanu.
Guvernul condus de Ion Chicu și-a tras critici din partea opoziției pentru faptul că și-a asumat răspunderea pentru un set de măsuri anticriză, fără însă să le dezbată în plenul Parlamentului. Motivul a fost lipsa de quorum, după ce deputații socialiști și cei democrați nu s-au prezentat la ședință. Pe lângă măsurile privind susținerea antreprenorilor sau sprijinirea socială a cetățenilor, în lista deciziilor asumate de executiv au fost incluse și amânarea cu un an a interdicției pentru comercianți de a expune la vedere produse de tutun, precum și modificarea taxelor pentru folosirea subsolului și extragerea zăcămintelor naturale, ca cele folosite la producerea materialelor de construcție. Scheme pe timp de ciumă, astfel au fost calificate de opoziție unele din deciziile asumate de executiv. Ministrul Finanțelor, Serghei Pușcuță, s-a văzut nevoit astăzi să vină cu explicații privind măsurile luate, invocând falsuri și rea intenție din partea unor deputați. Șeful de la Finanțe a dat asigurări că modificarea taxelor pentru folosirea subsolului, de fapt, va spori veniturile la buget și a insistat că în jumătate de an cifrele vor demonstra acest lucru. În ce privește articolele de tutun, expunerea acestora în magazine va fi în continuare permisă pentru a nu crea cheltuieli suplimentare comercianților care urmau să facă investiții pentru modificarea vitrinelor, dar și pentru evitarea îmbolzelii în magazine, a specificat ministrul Finanțelor. Jurnalistul specializat pe teme economice Ion Preașcă, de la portalul moldstreet.com, admite că unele critici ale opoziției ar fi prea dure și pe alocuri nejustificate. În ce privește guvernul, acesta este pus în situația să gestioneze un buget pe care l-a sărăcit în ultimii ani cu măsuri și promisiuni populiste.
Cred că nici guvernul și autorități nu știu unde mai bine să dea bani și unde să-i redistribuie. Dacă nu sunt bani, acum încearcă să crepească de aici colea. Plus, s-au luat niște măsuri în ultimii 2-3 ani, populiste electorale, 500 de lei, 600 de lei la pași. Eu nu zic că poate sunt necesar, dar ai dat atunci, dar pe urmă trebuie să iei din altă parte banii și atunci înseamnă că iei tot înapoi la oameni. Tu ori trebuie să majorezi impozitele ca satului mai mari, dar cum poți să majorezi impozitele în care banii oamenii nu lucrează?
În această săptămână, autoritățile au mai luat decizia ca cetățenii moldoveni care revin din afara țării cu zboruri charter să fie obligați să achite mai întâi polița de asigurare medicală. Astăzi, în emisiunea sa tradițională, președintele răspunde. Igor Dodon a explicat astfel măsura. Din cauza pandemiei, sistemul medical este pus la grea încercare, iar dacă vreunul dintre cetățenii reveniți va ajunge să fie tratat de COVID-19 în unul din spitalele din țară, cheltuielile pentru o zi s-ar ridica la peste 2.000 de lei, iar pentru o lună ar depăși suma de 30.000 de lei. Deci anunțul autorităților a fost tratat cu scepticism în rândul moldovenilor care revin acasă. Am întrebat-o pe jurnalista Elena Cioina de la portalul E-Sănătate.
Oamenii ăștia care vin acum acasă, sunt sigur că ei nu vin de mare drag de Moldova în momentul ăsta. Ei vin de nevoie. Și sunt sigur că foarte mulți dintre ei nici măcar n-au suficiente resurse financiare ca să-și cumpere această poliță, chiar dacă ea este mult mai ieftin decât în țările europene. În plus, ceea ce ar mai trebui, cred că autoritățile să spună din start, este oameni buni, dacă voi nu aveți bani să vă cumpărați aceste polițe, aveți pe drept să vă înregistrați într-adevăr la oficiile forței de muncă, să deveniți șomeri cu acte în regulă și atunci voi intrați în categoria asiguraților de către stat. Mesajele au venit că voi trebuie să vă cumpărați poliță. Dar iată ce posibilități mai aveți, astea nu au fost vociferate din start. Au trebuit să fie trase de limba autorităților ca să spună lucrurile astea.
Oficiul Avocatului Poporului și Organizații pentru Drepturile Omului și-au exprimat în aceste zile îngrijorarea față de multiplicarea mesajelor de ură, mai ales în spațiul virtual. Cei spre care se îndreaptă acestea sunt pacienții infectați cu virusul COVID-19, iar mai nou și cetățenii moldoveni din diasporă nevoiți să revină acasă din cauza pandemiei. Din Chișinău, Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Ce poate și trebuie să facă presa în condiții de pandemie și stare de urgență? Este întrebarea pe care Vasile Botnaru le-a adresat-o jurnaliștilor Vitalie Călugăreanu și Alina Radu într-o discuție pe care o puteți asculta integral duminică în emisiunea Punct și de la capăt și din care difuzăm acum un mic fragment în avantpremieră.
O să încep cu Vitalie. Uneori folosești procedee
dă-mi voie să spun la limită. Când ai zis despre gropile care se sapă pentru cei care încă n-au murit, pe mine m-a trecut un fior pe spate.
Pe toți a trecut.
Da. A funcționat foarte bine, că azi cumpăram niște detergenți și femeile discutau tocmai despre asta, că la doine deja ne pregătesc gropile. Iată, când ai invocat acest fapt, ai avut o ezitare sau nu?
Da, am avut. Bun, pornim de la faptul că rolul presei în perioada asta nu s-a modificat. Rămânem la fel de vigilenți în ceea ce privește acțiunile pe care le întreprind autoritățile. Iar cu gropile, nu cred că a fost o exagerare din partea mea. Cu acel titlu a fost o încercare de a atrage atenția oamenilor, a cititorilor, că ceea ce se întâmplă nu este ok. Și faptul că după asta primarul a venit și nu a dezmințit, dar a spus că este o practică curentă. În primul rând, eu m-am gândit că lucrul ăsta e un semnal pentru oameni, că autoritățile au niște previziuni. Deci, în primul rând, m-am gândit la interesul public. Dacă această informație pe care o dau e în serviciu oamenilor, dacă asta îi face cumva mai atenți asupra acțiunilor pe care le fac.
Ai vrut să și sperii cumva, oleacă, să-i zdruncini?
Nu știu dacă să-i sperii. Ușor, ușor, pot să zic așa. După ce mai multe instituții de presă au diseminat acea informație, oamenii au început să se protejeze altfel. Eu am văzut mai puțin oameni pe străzi, nu am văzut oameni la frigărui, în sfârșit, adică oamenii s-au speriat. Dacă pot să zic așa, au înțeles că e de temut.
Au realizat că pericolul e real. Da. Alina, dumneata ai fi publicat?
Păi noi am publicat mult despre cimitir și despre această chestiune. În fond, am început tema atunci când a fost îngropată această doctoriță Ecaterina Litvinsky, care avea rezervat un loc lângă soțul ei decedat mai mulți ani în urmă, dar autoritățile nu le-ar fi permis rudelor să o înmormânteze pe Ecaterina lângă soț, ci i-au indicat acel loc departe la marginea cimitirului, unde erau deja săpate mai multe gropi. Șeful cimitirului, șeful acestui combinat de servicii funerare, ca să mă exprim corect, a confirmat că a primit un ordin de la Comitetul de Urgență ca să fie săpate gropi și ca să fie oamenii înmormântați acolo. Și nu e panică, noi lucrăm, operăm cu informația.
Jurnaliștii Alina Radu și Vitalie Călugăreanu într-o discuție cu Vasile Botnaru, pe care o puteți asculta integral duminică în emisiunea Punct și de la Capăt.
Aici e Radio Europa Liberă. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7. Pe net ne găsiți la moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnici, YouTube. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. În partea a doua ascultați, între altele, o revistă a presei moldovene. Eu sunt Alexandru Eftode.
Mai mulți miniștri de externe din țările NATO și ale Uniunii Europene și-au alăturat vocile la corul tot mai numeros al unor oficiali occidentali care condamnă valul de dezinformări legate de pandemia de coronavirus, crezându-se că acest val își are originile în Rusia și China. Cu detalii, Eugen Muravski.
Serviciul de acțiune externă al UE a publicat un nou raport despre dezinformare legată de COVID-19. Potrivit raportului, Rusia, prin instituții precum Sputnik sau RT, promovează ideea că Uniunea Europeană e în proces de dezintegrare, iar țările membre au abandonat orice pretenție de solidaritate. China, la rândul său, trimite ajutoare umanitare pe care le exploatează apoi la maxim pentru a se prezenta drept salvatoarea tuturor pe timp de criză. Un exemplu bun este Serbia, țara care este în proces de negociere privind aderarea la UE și care va primi 93 de milioane de euro de la Uniunea Europeană pentru combaterea pandemiei și a consecințelor sale economice. Guvernul de la Belgrad și-a îndreptat însă toată recunoștința către China, care a trimis ajutoare umanitare și echipament medical. Un tabloid apropiat președintelui Vučić chiar a plasat panouri publicitare cu mesajul "Mulțumim, frate Xi", în timp ce însuși Vučić a spus că solidaritatea europeană e o poveste pentru copii. Fostul ministru de externe suedez, Carl Bildt, a criticat Serbia pentru standarde duble față de ajutorul european și cel chinez. În replică, prim-ministra Ana Brna Babic a spus că Bild răspândește fake news-uri motivate politic. Diplomatul suedez a mai comparat Serbia cu Ungaria, unde Victor Orban s-a orientat către Moscova și Beijing după ce Bruxelles-ul i-a criticat derapajele antidemocratice. Potrivit lui Bild, Ungaria joacă adesea rolul de avocat al Chinei și a blocat în cadrul lui mai multe rezoluții care criticau guvernul de la Beijing. Carl Bild crede că UE oferă mulți bani și sprijin, dar nu exploatează informațional acest ajutor îndeajuns, ceea ce le permite Rusiei și Chinei să-și impună propriile narațiuni. Griji similare sunt împărtășite și de Alianța Nord-Atlantică. Înainte unei teleconferințe NATO joi asta, ministrul german de externe Heiko Maas a spus că UE și NATO trebuie să colaboreze pentru a contracara dezinformarea și propaganda ocazionată de pandemia de coronavirus. El a fost secundat de ministrul de externe al Canadei, François-Philippe Champagne, care s-a arătat și el îngrijorat de cei care, citez, folosesc dezinformarea ca un instrument pentru a-și extinde influența pe timp de criză, încheie citatul. Dezavantajul UE și NATO e că sunt organizații internaționale și deciziile importante trebuie luate de comun acord. Iar până statele membre ajung la un consens și măsurile de solidaritate sunt puse în practică, actorii individuali precum Rusia sau China au timp să influențeze opinia publică în direcția în care le convine. Pentru Europa Liberă, Eugen Moravski.
Dicționar european.
Primul meu contact direct și real cu sindicatele a fost atunci când, fugit din România lui Ceaușescu, unde sindicatele nu existau și nimeni nu știa ce ar însemna ele altfel decât pe hârtie, am început o colaborare cu radio-televiziunea belgiană. În acel moment, de dinainte de digital și internet, programele radioului belgian se opreau la miezul nopții, mai precis la 23:45, când se difuza imnul național urmat de tăierea totală. Cum ora mi se părea bizară, 23:45, am întrebat de ce nu se încheie programele la miezul nopții, la 12. Mi s-a explicat calm că sindicatele obținuseră acea victorie, pentru că dacă s-ar fi terminat programul la miezul nopții, tehnicienii ar fi pierdut un sfert de oră din timpul lor liber ca să aranjeze aparatura pentru a doua zi dimineață. Așa că ei obținuseră prin sindicat ca acel sfert de oră să fie extras din programe în loc să li se plătească lor suplimentar. Pe loc, lucrul mi s-a părut de un ridicol absolut, venit cum eram din România comunistă, unde oamenii munceau cu zilele pe gratis, iar studenții și soldații erau duși obligatoriu la munci. Ca apoi, intrând în contact cu marile confederații sindicale mondiale, care sunt mai toate bazate la Bruxelles, să înțeleg cât datorează lumea noastră modernă solidarității sindicale. De-a lungul secolului 20, sindicatele le-au obținut lucrătorilor concedii plătite și concedii de boală și săptămâna de lucru de 5 zile. Sindicatele au pornit din Marea Britanie în timpul Revoluției Industriale în secolul 19, fenomen la origine esențialmente european. El are pe vechiul continent o importanță diferită de la o țară la alta. De pildă, culturile cele mai sindicalizate sunt cele nordice, țările scandinave, iar structurile sindicale au mers acolo mână în mână cu modelul economico-social al statului providență. O sindicalizare de tip socialist combinată cu capitalism economic în jurul societății de consum. Deși au jucat un mare rol în căderea comunismului, dacă e să ne amintim doar de sindicatul Solidaritatea din Polonia, tendința neoliberală care a devenit planetară a dus la o continuă erodare a influenței sindicatelor în ultimul sfert de secol. În Marea Britanie, de pildă, influența sindicatelor a scăzut sistematic încă din vremea lui Margaret Thatcher. Chiar și firavul sindicat Frăția, care încercase să prindă ființă în ultimii ani ai comunismului în România, fusese sprijinit de o mare confederație sindicală internațională cu sediul la Bruxelles. Astăzi însă, apartenența la un sindicat a devenit în unele țări ceva aproape rușinos sau de nenumit. Nu am mai vedea acum tehnicienii de la televiziune obținând modificarea programelor pentru ca ei să aibă un sfert de oră ca să-și aranjeze materialul la plecare. De altfel, astăzi nu se mai pleacă. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Deși criza generată de epidemia de COVID-19 afectează deopotrivă atât angajatorii nevoiți să-și suspende activitățile, cât și angajații trimiși în șomaj tehnic, pe radarele ministerilor împuternicite să găsească soluții salvatoare apar doar asociațiile de business și lipsesc cu desăvârșire sindicatele. Unii observatori constată că sindicaliștii, eficiența cărora de mai multă vreme e pusă la îndoială, sunt practic invizibili în această situație critică, în care ar trebui cu mai mare insistență să-și onoreze misiunea de apărători ai intereselor angajaților. Mai hotărât să spargă tăcerea, se arată sindicaliștii din sănătate, care au cerut guvernului să asigure personalul medical cu echipamente sigure de protecție, să pună la dispoziție spații de cazare pentru medicii de gardă care tratează bolnavii de COVID-19, să testeze prioritar personalul medical din zonele de risc și să majoreze salariile lucrătorilor medicali. În ce privește pe angajații din alte domenii, Confederația Sindicatelor a publicat niște recomandări generale despre raporturile de muncă în perioadă de criză, cum ar fi munca la domiciliu, staționarea sau șomajul tehnic și plățile prevăzute în legislație. Măsurile sociale și economice în sprijinul angajaților și mediului de afaceri aprobate de guvern prin asumare de răspundere nu au fost consultate cu sindicatele, ne-a spus vicepreședintele Confederației, Sergiu Sainciuc. Sindicaliștii însă salută aceste decizii, cum ar fi ajutorul de 2.775 de lei pentru toți șomerii, indiferent dacă au cotizat, sau subvenționarea întreprinderilor care continuă să-și salarizeze angajații, spune Sainciuc.
În opinia noastră trebuie să fie luate în considerație și acele ajutoare care sunt promise de către Uniunea Europeană pentru toți cei care sunt în șomaj tehnic, poate din acele fonduri să fie achitat ajutorul de șomaj, nu din contul angajatorului. Evident, în cazul de față, ar fi bine să fim consultați privitor la deciziile care sunt luate, dar probabil situația este de așa natură că aceste decizii trebuie să fie luate cât mai operativ.
Economistul Vyacheslav Ioniță de la Institutul Viitorul consideră că sindicatele nu ar trebui să aștepte în plină criză să fie consultate, ci să bată cu insistență la ușa guvernului, așa cum au făcut o bună oară patronii și asociațiile de business.
În spațiul public n-am auzit nicio solicitare a sindicaliștilor. Întrebarea mea este pentru ce salariații achită cotizația de membru, dacă aceștia nu le protejează drepturile în cel mai critic timp. Este absurd că guvernul, de bună voie, decide să majoreze la toți plata de șomaj, ori era normal să fie o solicitare de la sindicat. Noi vedem cum patronii, care în mod normal trebuie să fie oponenții sindicaliștilor, vin la guvern, negociază protecție socială pentru salariații lor. Noi suntem în țara paradoxurilor.
Experții vorbesc de mai mulți ani despre necesitatea reformării actualei structuri sindicale descendente din formula sovietică, ce urmărea îmblânzirea anticipativă a oricăror porniri revendicative. O reformă radicală ar putea fi catalizată pe efectele crizei epidemice, cu o inevitabilă creștere a numărului de șomeri și înăutățirea contractelor de muncă impuse de patroni angajaților strânși la colț. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Natalia Tocarciuc de la portalul nordnews.md.
Fabrica de jucării pentru ouă Kinder din Falești a sistat temporar activitatea. Asta după ce mai mulți angajați au fost diagnosticați cu COVID-19. Decizia a fost luată astăzi în cadrul ședinței Comisiei Raionale pentru Situații Excepționale. Potrivit președintelui raionului Falești, Sergiu Fântână, muncitorii de la fabrică au fost plasați în carantină la domiciliu. Acesta a declarat că ar fi existat mai multe surse de infectare. Femeie din satul Ișcălău, diagnosticată ieri cu coronavirus și angajată la fabrica din Falești, intrat în contact cu o persoană recent revenită în țară. Și femeia din Călugăr a interacționat cu mai multe persoane, una dintre acestea fiind de asemenea angajată la fabrica dată, a spus Sergiu Fântână. Nordnews.md scrie că autoritățile din Bălți anunță pe pagina oficială a primăriei despre existența unei scheme frauduloase. Este vorba despre două femei care se dau drept reprezentante ale grupei mobile pentru monitorizarea respectării normelor igienico-sanitare în perioada pandemiei. Vineri 27 martie, acestea au intrat aflat într-un magazin de pe Bulevardul Eminescu din oraș, de unde au cerut să li se ofere produse alimentare, alcool și țigări, pentru a nu raporta conducerii primăriei despre încălcările identificate. Cele două femei au mustrat vânzătoarea pentru faptul că în magazin se află prea multe persoane și nu este respectată distanța socială. Pentru ca încălcările să fie trecute cu vederea, vânzătoarea a dat femeilor tot ce au cerut. Un locuitor din Bălți a trimis la adresa portalului de știri nordnews.md o secvență video filmată de la balcon. În imagine apare o doamnă într-o curte de bloc care cheamă oamenii să cumpere cartofi. Femeia este echipată cu halat și mănuși de protecție.
Cu revista presei moldovene ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adna Klasnicki, YouTube. Eu sunt Alexandru Eftode. Vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară plăcută!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.